Είναι η παραβολή των σώτου Ιού. Και επειδή είναι σημαντική αυτή η παραβολή και μας φανερώνει έναν τρόπο ζωής, νομίζουμε πως είναι σημαντικό να πιαστούμε από ένα σημείο της παραβολής και να το συνδέσουμε με την καθημερινή μας ζωή και να το συνδέσουμε με το γεγονός ακριβώς της σχέσεως. Και αυτό που θέλαμε να σταθούμε όσο αφορά την παραβολή του ασώτου Ιού είναι στην στάση του πρεσβύτερου Ιού. Η στάση του πρεσβύτερου Ιού εκφράζει μία οργή και μία άρνηση να ενταχθεί στο πανηγύρι της χαράς που στείνει ο Πατέρας με την επιστροφή του ασώτου Ιού. Όταν επληροφορήθηκε ο πρεσβύτερος Ιός για το πανηγύρι που στήθηκε, αντέδρασε και όταν τον ρώτησε τους δούλους τι συμβαίνει, λέει ότι ο αδελφός σου οίκη και έθισε ο πατήρ σου το μόσχον των συντευτών. Ήρθε, λέει, ο αδελφός σου και ο πατέρας έσφαξε το μόσχο των συντευτών ότι γίνονται αυτόν απέλαβε, ότι τον έλαβε αυτόν να είναι γης. Οργίστη δε και ούκ ήθελε να εισελθεί. Οργίστηκε, λέει, και δεν ήθελε να μπει σε αυτό το πανηγύρι. Η οργή συνήθως είναι μια έκφραση εσωτερικών συγκρούσεων. Η οργή πολλές φορές είναι αίσθηση αδικίας. Οργίστη δε και ούκ ήθελε να εισελθεί. Εκεί στείνεται πανηγύρι, εκεί υπάρχει συγχώρηση, εκεί υπάρχει αποδοχή και ο άλλος αρνείται αυτή τη δωρεά και οργίστη και ούκ ήθελε να εισελθεί. Ο ουν πατήρ αυτού εξελθόν παρεκάλλει αυτόν. Ο πατέρας βγήκε έξω και τον παρακαλούσε. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί, ιδού το σαφτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον. Και εδώ ξεκινάει το παραμύθι. Ενώ βγήκε ο πατέρας να τον παρακαλέσει, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του αληθινού πατρός, ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να δει θετικά τα πράγματα. Και εδώ είναι και το ανανεούμενο βάσανο του πατρός, ότι και τον άσο τον δέχεται και τον πρεσβύτερον που νιώθει αδικημένος τον παρακαλεί. Δεν τον αναγκάζει μόνο, γιατί αν τον ανάγκαζε θα τον διέλυε τελείως. Ο δε αποκριθής είπε του πατρί, ιδού το σαφτα έτη δουλεύωση. Εδώ ξεκινάει το σημείο το κομβικό του προβλήματος. Ιδού το σαφτα έτη δουλεύωση. Τόσα χρόνια σου δουλεύω και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον και μη ουδέποτε έδωκας έρηφον ή να με το αφήνουμε φρανθώ. Αισθάνεται λοιπόν την αδικία, μέσα του έχει μια σύγκρουση και σου λέει κάτσε ρε παιδί μου, εγώ τα έδωσα όλα, εγώ είμαι εντάξει, εγώ είμαι συνεπής σε όλα, δεν κατασπάλησε περιουσία και τέτοιο πανηγύρι δεν στήθηκε για μένα. Και τώρα αυτός ο άλλος γιος που πήγε τα διέλυσε όλα, ξόδεψε όλη την περιουσία, επιστρέφει και η επιβράβευση είναι αυτή του πανηγύρι. Και αυτό είναι μια ενόχληση και μια σύγκρουση στη λογική της δικαιοσύνης που είχε ο πρεσβύτερος Ιός. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα όμως, γιατί να υπάρχει αυτή η αδικία. Και πού είναι το πρόβλημα το ουσιαστικό. Ιδού το σαφτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον. Δηλαδή, δουλεύωση, άρα δεν έκανες δουλειά, άρα δεν ήταν έκφραση σχέσης και χαράς. Δηλαδή, το ότι είσαι στον οίκο του πατρός, δεν είναι έκφραση ελευθερίας και κατά συνέπεια χαράς. Δεν τιμάς λοιπόν τη σχέση, αλλά σε ενδιαφέρει να είσαι συνεπής στα καθήκοντά σου. Άνθρωπος, σε κάθε επίπεδο που θέλει να είναι τέλειος και συνεπής στα καθήκοντά του, ζει μιαν πλάνη, ότι δεν ζει την σχέση. Που η σχέση είναι το ξεπέρασμα του καθήκοντος, αλλά είναι το άνοιγμα στη εμβάθυνση και στην αναγνώριση και στη γνώση του προσώπου και των προσωπικών αναγκών. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα λοιπόν. Το σαφτα έτη δουλεύωση. Έχουμε δηλαδή την διάσταση της τελειομανίας, του νομικισμού, του αυτοδικαιωτισμού. Και αυτό που φαίνεται είναι ένα πνευματικό γεγονός, δεν απέχει όμως από την ψυχολογική μας πραγματικότητα σε κάθε επίπεδο σχέσης. Και στη σχέση με τον Θεό, και στη σχέση με τον εαυτό μας, και στη σχέση με τον σύντροφό μας, και στη σχέση με τους οικείους μας. Και εκεί παίζει ένα παιχνίδι που τελικά μας ταλαιπωρεί όλους. Αυτή η στάση ζωής, ξέρετε, ο κόσμος σήμερα, ο καλός χριστιανικός κόσμος, ζει με αυτό το ιδανικό. Πρέπει να είμαι εντάξει σε όλα, να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου, να μην κάνω αμαρτία, να μην εκτεθώ στον κόσμο και μάλιστα θεωρώ απώλεια της αυτοεκτίμησης μου το να γίνω περίγελος του κόσμου με τα λάθη που θα κάνω. Και σήμερα ο κόσμος, επειδή του λείπει η ζωή, επειδή του λείπει η όντως σχέση, ζει με αυτό το ιδανικό. Πώς θα γίνει ο άλλος να έχει καλή γνώμη για μένα. Ζει με την προοπτική να αναγνωρίζεται από τον κόσμο και όλοι να έχουν καλή ιδέα για αυτόν. Αυτό τελικά ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, τον καταπιέζει, δημιουργεί συγκρούσεις μέσα του που βγαίνει σε κάθε επίπεδο σχέσεων. Ζει έτσι την έννοια της τελειομανίας. Θέλει σε όλα να είναι εντάξει. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μπει στη λογική της αγάπης. Δεν μπορεί να ερωτευτεί αλήθεια αυτός ο άνθρωπος. Γιατί είναι αυτοεγκλωβισμένος στα δικιά του. Και η ερωτική σχέση η οποία θα δημιουργήσει είναι οχυρωμένη μέσα σε όρους εμπορικής συναλλαγής. Γιατί κι αν ο ίδιος έχει διάθεση φοβάται τον άλλο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν θεραπεύεται μια σχέση έτσι απλά που εντάξει είσαι συγχωρημένος, είμαι συγχωρεμένος και τα βρίσκουμε και προχωρούμε. Είναι ο άνθρωπος να κάνει μια αναπροσαρμογή βασική του προσώπου του και της στάσης ζωής που έχει. Εδώ λοιπόν έχουμε τον πρεσβύτερο Ιών. Λέει το σάφτα έτη δουλεύωση. Δηλαδή η παραμονή στον οίκο του πατρός δεν ήταν κατάσταση χαράς, δεν ήταν επιλογή του, αλλά ήταν αγκαρία, ήταν δουλεία που έπρεπε να περάσει για να ανταμυφθεί για τις καλές του υπηρεσίες και να γευτεί και αυτός το γλέντι και τον παράδεισο. Όμως κανένα παράδεισο δεν μπορείς να γευτείς αν δεν μπορείς να κοινωνείς του άλλου αγάπη και ελευθερία. Ο παράδεισος, η χαρά, δεν είναι κατασκεύασμα, δεν είναι ανταμοιβή για τους κόπους μας, τις καλές μας υπηρεσίες ή γιατί είμαι θατηλιομανής και νομοταγής. Ο παράδεισος είναι η αίσθηση, η γεύση και ο καρπός της σχέσης, της σχέσης προσώπων. Και τι σημαίνει πρόσωπο? Πρόσωπο δεν σημαίνει ο κάθε άνθρωπος δεν είναι πρόσωπο, είναι άτομο ή πρόσωπο ανάλογα. Ποια είναι η διάκριση προσώπου και ατόμου? Άτομο είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν έμαθε να ξεπερνά τους νόμους και τα δίκαιά του και να αγαπά τον άλλον ελευθερία. Και να αγαπά τύπο του άλλον ελευθερία. Αυτό που καθιστά τον άνθρωπο πρόσωπο είναι να παίρνει αγάπη και να δίνει αγάπη. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι οχυρωμένος στον καθοσπρεπισμό του, στους νόμους του, χριστιανικούς ή κοσμικούς, στην κοινωνική συμβατικότητα που πρέπει να γίνει κοινωνικά αποδεκτός, χάνει το πρόσωπό του, γίνεται άτομο και δεν μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Ο παράδεισος λοιπόν, η αίσθηση της χαράς, η αίσθηση της ελευθερίας είναι η δυνατότητα εν προσώπο να σχετίζουμε με τον άλλον. Λοιπόν, η χαρά είναι η σχέση, είναι ο καρπός της σχέσης με τον Θεό, με τον συνάνθρωπό μου, με τον σύντροφό μου. Αυτή η σχέση όμως, επειδή είμαι θανασφαλής, επειδή μεγαλώμενε με έναν τρόπο μας λέει κοίταξε μη με εκθέσεις, κοίταξε μη σε ξεγελάσει ο άλλος, υπάρχει φοβία στον άνθρωπο, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει η μανία του να αποδεικνύει μια υπεροχή σε σχέση με τον άλλο για να νιώθει καλά με τον εαυτό του, αλλιώς δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, τότε δεν μπορείς με κανέναν τρόπο να μπεις σε αυτή τη διαδικασία αν δεν γίνουν άλλες ανατροπές μέσα σου. Οπότε μπαίνεις στη λογική της δουλείας, στη λογική των υποχρεώσεων, στη λογική του καθήκοντος και νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη κόλαση. Και είναι κόλαση όχι μόνο γιατί δεν χαίρεσαι αυτό που κάνεις, Αλλά γιατί θα εκτεθείς, γιατί αποκλείται ο άλλος να ανταποκριθεί με την ίδια συνέπεια που εσύ λειτουργείς την τελειότητα εκείνη που ακούσεις τα καθήκοντά σου και θα νιώθεις αδικημένος. Και θα σου βγει η οργή και θα διαλυθείς μέσα σου. Το πρόβλημα στο ουσιαστικό δεν είναι γιατί ο άλλος σε αδίκησε, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή τη διαδικασία που λειτουργείς εσύ, αλλά γιατί και εσύ οικοδόμησες την επιτυχία σου, τη σχέση σου, στη δική σου δύναμη, στα δικά σου δεδομένα, στη δική σου φοβία, στη δική σου ανασφάλεια, που έπρεπε να κατακτήσεις τον άλλο. Και δεν μπόρεσες να λειτουργήσεις με την ελεύθερη αποδοχή του ενός με τον άλλο. Οπότε βλέπουμε εδώ, ο πατέρας του δίνει αυτή τη διαδικασία, του δίνει το παράδειγμα. Τον άσωτο του δίνει την περιουσία, φεύγει. Επιστρέφει, τον δέχεται. Δεν μένει στην προσβολή που του έγινε. Δεν θέλει να δικαιωθεί, δεν μπαίνει σε διαδικασία να πιάσω διάλογο τώρα που έφταιξε εγώ, που έφταιξε εσύ, έλα να τα βρούμε. Είχε λοιπόν ο πρεσβύτερος Υιός όλο το πλαίσιο θαυμάσει να καταλάβει ένα άλλο επίπεδο σχέσεως, μια άλλη συνθήκη σχέσεως, ένα άλλο ήθος. Το ήθος της συγγνώμης, το ήθος της αγάπης, της άνευ όρων που δεν περιορίζει τον άνθρωπο, που δεν του κλέβει χώρο του ανθρώπου, αλλά του δίνει περισσότερο χρόνο να αναπνεύσει και να κινηθεί. Αλλά παρά τα αυτά, ενώ του είχε φανερωθεί ένας χώρος, ενώ ο Θεός τον βγάζει στο αίθριο, στην ελευθερία, στον χώρο της ελευθερίας, του δίνει όλο τον χώρο, του καταργεί τη στενοχωρία, αυτός αυτοπεριορίζεται στο στενό χώρο της δικής του λογικής, της λογικής των νόμων και των καθήκοντων και της εργασίας του της προσωπικής. Τόσα χρόνια σου δουλεύω και ουδέποτε σου εντολή παρήλθον. Αυτό, η αίσθηση ότι εγώ είμαι καλά, μου γίνα την αίσθηση να πω ότι κοίταξε, εγώ είμαι επιτυχημένος και εσύ είσαι αποτυχημένος. Και λέμε λοιπόν, ουδέποτε εντολή σου παρήλθον. Άρα εγώ είμαι εντάξει, σου δουλεύω τόσα χρόνια, δεν παρέβηκα καμιά εντολή σου, δηλαδή η υπόθεση της σχέσης σου στηρίζεται μόνο στην συνέπεια του ανθρώπου στα καθήκοντά του, ή είναι μια βαθύτερη αποδοχή του προσώπου. Πολλές φορές εμείς λειτουργούμε τόσο εξωτερικά τα πράγματα, αλλά είναι τόσο σύνθετος ο άνθρωπος, έχει τόσες ανάγκες ο άνθρωπος μέσα του και τέτοια πολυπλοκότητα που ο καθένας μέσα στην φοβικότητά του ή στην ανασφάλεια του ή στην ενοχικότητά του ταλαιπωρεί ένας τον άλλον και ποτέ δεν λειτουργεί η αγάπη. Η αγάπη ή ο έρωτας δεν είναι μια μηχανιστική διάθεση. Ο ένας εξυπηρετεί τον άλλον ή ο ένας καλύπτει συναισθηματικά τον άλλον ή ο ένας βολεύει τον άλλον. Είναι το καθρέφτισμα του ενός προς τον άλλο για να μπορέσει ο καθένας να δει τον εαυτόν του γυμνών με τα χάλια του και να νιώσει ότι ο άλλος δεν τον απορρίπτει. Έτσι μπορεί να αναστηθεί ζωή και δυνατότητα σχέσεως. Όχι όταν ο καθένας οχυρώνεται και ας το πούμε ωραιοποιεί την ύπαρξή του με ψευδείς εντυπώσεις, με ψευδεστήσεις δυνάμεων ή ψευδεστήσεις ικανοτήτων ή ψευδεστήσεις αρετής, αλλά θεωρούμε πως η βαθία σχέση μπορεί να δημιουργηθεί όταν μπορείς να δώσεις την γνώση του άλλου να σου ξεγυμνωθεί με όλη την αδυναμία του, χωρίς να φοβάται και να μην τον απορρίπτεις. Αυτό είναι η κατάργηση των οχυρών, η κατάργηση των πύργων. Όταν λοιπόν γίνει αυτό που είναι η καταξοχήν πράξη αγάπης και έρωτος, μπορεί να αρχίσει να οικοδομείται μια σχέση με συνέπεια. Αλλά οι συγκρουσιακές καταστάσεις ή ο ανταγωνισμός ο οποίος λειτουργεί είναι γιατί ο καθένας φοβάται τον άλλον και ο καθένας ζητάει την εκτίμηση από τον άλλον για να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του και τον ναρκισισμό του. Και εκεί ξεκινάει όλος ο ανταγωνισμός και όλος ο πόλεμος. Και ο άλλος έχει λιγότερο, όλος περισσότερο δίκιο. Τελικά αδικημένοι είμαστε όλοι και αδικημένη είναι η σχέση, γιατί ακριβώς δεν μπήκαμε σε διαδικασία ότι τι είμαστε τελικά. Είμαστε ταλέπορες υπάρξεις που τελικά αυτό το λίγο χρόνο που ζούμε και είναι το εμπόριο, είναι ο αγώνας μας για να εξαγοράσουμε τη βασιλεία των ουρανών, ας πούμε, τελικά το σκοτώνουμε μέσα στην κακομεριά μας και στη μιζέρια μας. Ενώ πολύ απλά ο κάθε άνθρωπος είναι όπως το μικρό παιδί που ζητάει τι, να του πει άλλος, κοίταξε, παρά τα λάθη σου αξίζεις και παρά τα λάθη σου έχω διάθεση να σε αγαπήσω και να πορευτούμε με συνέπεια για τιμιότητα και εντιμότητα. Αλλά πώς να γεννηθεί αυτή η διάθεση εντιμότητος όταν την άλλη το φοβάσαι και το βλέπεις σαν αντίπαλο και ανταγωνιστή σου. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική του πρεσβύτερου Υιού η λογική της τελειομανίας, η λογική της δικαίωσης, της αυτοδικαίωσης. Ο αυτοδικαιωτισμός είναι μια αρρώστια που ισχύει και στην Εκκλησία και εκτός Εκκλησίας, που δηλώνει την κακομοιριά μας, τη μειονεξία μας και την προσπάθειά μας να κυριαρχήσει το δίκαιό μας και κυριαρχεί στον κόσμο η έννοια του δικαίου. Ξέρετε, η μεγάλη σύγκρουση είναι σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων, κυρίως στη συζυγία, ποιος έχει δίκαιο. Η έννοια λοιπόν του δικαίου, ποιος έχει δίκαιο, και παλεύει ο άνθρωπος, ερμηνεύει γεγονότα, αποκωδικοποιεί συμπεριφορές, ζυγίζει τα πράγματα όχι από πραγματικό ενδιαφέρον για τον άλλον, αλλά για να φανερώσει σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού ποιος έχει δίκαιο από τους δύο. Και προσπάθει ο άνθρωπος να είναι τέλειος σε όλα, όχι από αγάπη και σεβασμό προς τη σχέση, όχι από χαρά, αλλά για να μπορεί να του λέει: κοίταξε, εγώ έκανα τα πάντα, τι έκανες, φτού σου. Για να μπορέσει να νιώσει καλά με τον εαυτό του άνθρωπος. Αυτή όμως η λογική που φαίνεται ψυχολογική και πνευματική βάση. Μπορεί να πας σε ένα ψυχολόγο να σου κάνει μια ψυχανάλυση και να σου βρει τα δίκαιά σου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρξει θεραπεία αν ο άνθρωπος δεν τοποθετηθεί, δεν αποφασίσει να αναπροσαρμόσει τη στάση ζωής του, τον τρόπο ύπαρξής του, τον τρόπο με τον οποίο ζει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον πρεσβύτερο Ιών, λειτουργεί με αυτή τη λογική, το σαφτα έτη δουλεύωση. Και ξέρετε γιατί υπάρχει πολύ σκληρότητα στους χριστιανούς, γιατί λειτουργούμε με το πνεύμα αυτό του πρεσβύτερου Ιού. Εγώ θα τα καταφέρω, θα τηρήσω τις εντολές που λέει ο Θεός και θα με πάει στον παράδεισο. Και υπάρχει μια αίσθηση καταπίεσης. Μου έκανε εντύπωση. Κάποιος ήρθε να εξομολογηθεί, να συζητήσουμε τέλος πάντων, και μου έκανε παράπονα πως δεν τα βρίσκει με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και το πρόβλημα του είναι ότι πάτερ μου, αχ, έτσι είναι οι γυναίκες, τι να κάνεις. Δεν παίρνουν εύκολα στην εκκλησία ουσιαστικά. Έχω παράνομο τη γυναίκα μου και δεν με ακολουθεί στην εκκλησία όπως πηγαίνω εγώ. Και τα παιδιά μου, φτιάξαν σχέσεις, προσπαθώ να τους πεις να έρθουν να εξομολογηθούν. Πάτερ, αλλά πού να έρθουν. Βεβαίως τώρα να πεις στον άλλον αρθεί στην εκκλησία, πρέπει να το εμπνέεις κιόλας. Δεν απλώς να το λες λογάκια. Εντάξει, εγώ μπορούσα πως τον ανεχόταν και η γυναίκα του. Εγώ δυσκολεύω μαζί του μισή ώρα να κάτσει δίπλα μου. Με το πνεύμα που έβγαζε, αυτή τη στεγνότητα. Και λέω πώς γίνεται αυτό. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Κάτι έτσι δεν αισθανόμουν λίγο άβολα. Έτσι, αυτό που λένε κάποιοι ενέργεια του. Αυτή είχα ζουμάρα. Ουσιαστικά υπήρχε ένας λόγος συγκεκριμένος που έβγαζε και αυτή την ενέργεια, ας πούμε. Ξαφνικά μου λέει, κοίταξε, πάντερ, έκανε αυτή την άλλη. Α, και τότε ήταν Τετάρτη και συνήλθα με τη γυναίκα μου. Ήταν Τετάρτη και ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα. Δεν κάνει, είναι μέρα νηστείας, τηρούσε το γράμμα του νόμου. Μόνο που δεν το ρώτησα, είναι 12 παρατάρτη, 12 και τέταρτο. Τέλος πάντων, σε αυτό το καριοζήλι και μπορεί να φτάσω. Μετά από λίγο μου λέει, κοίταξε όμως, πάντερ, έχω και κατάκριση. Τι κατάκριση? Να, επιτρέπεται τώρα ο Πατριάρχης να έχει σχέση με τους αιρετικούς και να είμαστε οικουμενιστές. Τούτου κάθεσε να κατεβάτω μετά από όλες τις ιστορίες, ήξερε, όλα κουτσομπολιά τα εκκλησιαστικά και να κατακρίνει. Και δες, το πρόβλημα δεν τον ενοχλούσε το ότι έφτασε η κατάκριση και την αγάπη τον ενοχλούσε αν έγινε Τετάρτη ή αν έγινε Πέμπτη, αν έγινε 12 παρά ή 12 και. Λοιπόν, αυτή η λογική δεν είναι μια λογική αυτοδικαίωσης. Μια λογική που τελικά είναι η απόρριψη του άλλου ανθρώπου. Τηρείς τον νόμο. Τηρείς την εντολή. Δηλαδή ο νόμος και οι εντολές που δόθηκαν από τον Θεό είναι μέσα από παιδαγωγικά για να με αναπτύξουν στην σχέση. Όχι για να αντικειμενοποιηθεί η αλήθεια και να γίνει μια στήρα εντολή που δεν με οδηγεί σε μια σχέση ελευθερίας και χαράς. Οπότε ο άνθρωπος έχει πρόβλημα μέσα του πολύ, πολύ βασικό. Και αν δεν μάθει ο άνθρωπος να συγχωρεί και να κατανοεί με συμπάθεια των άλλων, των συναμαρτωλών του, των σύνδουλών του, τι να σου κάνει η Τετάρτη η Παρασκευή και ασκείς και τα λάδωτα. Εξάλλου ο Κύριος είπε, έλεον θέλω και ου θυσία. Δεν θέλω θυσία, θέλω αγάπη. Δεν θέλω θυσίες που δεν έχουν μέσα τους αποδοχή του προσώπου, που δεν έχουν αγάπη προς τον άλλον, αλλά δέχομαι μόνο αυτή την θυσία ως αληθινή θυσία, είναι η θυσία της αγάπης. Πάρα πολλοί άνθρωποι βασανίζονται στην Εκκλησία και τους δημιουργούνται νευρώσεις. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι πολύ, πολύ, πολύ λεπτά τα όρια. Εύκολα από την αγιότητα μπορεί να φτάσει στην αγριότητα και στην έβρωση και στην ψυχασθένεια. Και βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι στην εκκλησία και λέει: «Πάτερ μου, εγώ ήρθα στην εκκλησία και ήμουν καλύτερα πριν έρθω. Και τώρα γίνα χειρότερα». Γιατί το βλέπεις άλλο κουμπωμένο, φοβισμένο. Και αρχίζει σου λέει: «Κοίταξε, πάτερ, είχα αυτό το λογισμό. Πού μπορεί να κάνω το, πώς θα σωθώ, πώς θα πάω στον παράδεισο. Τι προσευχές θα κάνω». Και βλέπεις ένα φοβισμένο, λες τώρα: «Άιτε». Θυμάμαι έναν τύπο ο οποίος ήρθε και επίτηδες του μίλησα λίγο με μια γλώσσα του σειρμού, επειδή ήταν, είχε μια αμαρτωφοβία και μια φοβία. Και μου λέει: «Πάτερ, τι είναι αυτό που λέω? Γιατί σε νοιάζει? Θα πάω στην κόλαση», μου λέει. «Θα πάω, τι σε νοιάζει εσένα? Αν πας, θα πάω κι εγώ. Γιατί τώρα που είσαι?» του λέω. «Με τον τρόπο που σκέφτεται, κόλαση έχεις. Έχεις χαρά, αφού σφίγγεσαι, φοβισμένος είσαι». Και βλέπεις τον άλλο και σου λέει: «Κοίταξε, έρχεται και σου πρίζει το σηκώτη με λεπτομέρειες». «Πατέρα, δεν πρόσεξες τα μάτια μου? Δηλαδή, πού πήγαν τα μάτια σου?» Καταλαβαίνετε. Και κάθεται και σχολιάζει και παιδεύεται και βασανίζει ο άνθρωπος και σκέφτεται: «Αχ, δεν είχα πνευματική όρεξη, δεν έκανα με ζέστη την προσευχή μου, ο νους μου έφευγε». Και αρχίζει και λέει τότια πράγματα και σου κατεβάζει 10 κόλλες αναφοράς, σου τρώει 3 τέταρτα, στο τέλος βγαίνεις με ένα κεφάλι έτσι. Και δεν βγαίνεις με το κεφάλι για αυτά που σου είπε, γιατί είναι ένα στεγνό πνεύμα. Δεν κατάλαβε τι είναι ο Θεός. Δηλαδή, θα είμαι εντάξει και μπήκα στον παράδεισο? Δηλαδή, σώζεσαι με τις δικές σου δυνάμεις ή με τη χάρη του Θεού? Ένας άνθρωπος λοιπόν που το ήθος της ζωής του είναι η δική του δύναμη και όχι η χάρη του Θεού, που αφήνει στη ζωή του να έλθει η χάρη του Θεού, πώς θα είναι με τη γυναίκα του και με τα παιδιά του και με τον άντρα του? Δεν θα είναι σκληρόκαρδος? Έρχεται άλλο και σου λέει: «Πάτερ, πολλές φορές το άκουσα, έχω πολύ καλόν άντρα. Καλό σε δουλειά του, προσέχει την οικογένεια. Πηγαίνει στην εκκλησία, δεν με απάτησε ποτέ. Είναι όλο ένα καλά πάτε. Δεν ξέρω, δεν νιώθω πολύ άντρα μαζί, το φοβάμαι λίγο. Νιώθω λίγο πίεση. Δεν νιώθω έτσι καλά. Νιώθω ότι δεν νιώθω μια ζεστασιά που θα ήθελα». Και απορεί ο άνθρωπος, τι ζεστασιά να νιώθεις, αφού ο Θεός του είναι η νόμη του. Ο Θεός του είναι η άσκησή του. Ο Θεός του είναι η αρετή του. Ο Θεός του είναι η αυτοδικαίωσή του. Αν δεν ελευθερωθεί ο άνθρωπος σε αυτό το πνεύμα, δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Ούτε μπορεί να ελευθερώσει την οικογένειά του, γιατί και ο ίδιος είναι ελεύθερος. Και οπότε ο άνθρωπος αρχίζει με το παραμικρό να ενοχοποιεί τον εαυτό του, γιατί θέλει να είναι σε όλα εντάξει, να είναι δίκαιος. Θυμάμαι μια φορά στην κατασκήνωση πριν πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά, πριν γύρω 7-8 χρόνια, θυμάμαι ήταν δύο αδέλφια, ήταν από καθοσπρέπει οικογένεια, που τους έμαθε η οικογένεια να είναι εντάξει με τους, να είναι εντάξει εκεί που πηγαίνουν, να είναι συνεπείς, να είναι τίμοι κλπ. Και πώς ήταν να φάμε, καθίσουμε στο τραπέζι και είπαμε σε κάποιον από αυτούς να πει την προσευχή. Και μπρέψε το πάτερ ημών, ήταν παιδί γυμνασίου, αν θυμάμαι τότε. Και στενοχωρέθηκε, προσβλήθηκε, που δεν είπε καλά το πάτερ ημών, επιτρέπεται αυτός. Και ξαφνικά του βήμα σηκώνει το τραπέζι και να μην τρώει. Τι είπατε αυτός τώρα? Λέει: «Πάμε στο Αιγύπτο, έκανε κύκλους γύρω από το Αιγύπτο». Αυτοτιμωρούσε τον εαυτόν του για να νιώσει δικαιωμένος στα μάτια του Παπά. Επιτρέπεται? Αυτή η λογική είναι που κυριαρχεί στη ζωή μας. Και τελικά μπουρδουκλώνουμε την ύπαρξή μας και δεν βοηθούμε ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Λοιπόν, λέει, και βλέπουμε παρακάτω εδώ στην παραβολή: «Και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον και μη ουδέ». Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν εντάξει, αλλά εσύ είσαι αποτυχημένος. Εγώ τα έκανα όλα εντάξει, αλλά εσύ είσαι ο φταίχτης. Και μη ουδέποτε έδωκα σε ρήφιον. Εγώ τα έκανα όλα, αλλά εσύ δεν με τύπησες όπως έπρεπε. Ο δε υιός σου ούτως, ο καταφαγός το βίο με τα πορνών. Ήλθεν, έθισας αυτό το μόσχο το σύντευτον. Και τώρα που ήρθε ο γιος σου, αυτός που σου φάγει όλη την περιουσία με τις πόρνες, εσύ έσφαξες και το μόσχο το σύντευτον. Τι βλέπω από εδώ? Λοιπόν, εγώ σου δουλεύω, είμαι εντάξει σε όλα, εσύ σε αποτυχία δεν μου δώσεις αυτό που μου αναλογούσε. Και όταν ήρθε ο γιος σου ούτως, δηλαδή τον αδελφό σου, το λες γιο του, άρα δεν ανέχεται η λογική της αυτοδικαίωσης την σχέση. Θέλει μόνο την δικαίωση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να οικοδομήσει σχέση αν δεν ξεπεράσει την δικαίωσή του. Αν δεν υπερβεί τα δίκαιά του. η έννοια του δικαίου φέρνει μισή κακία, φέρνει εχθρότητα, φέρνει απειλή. Και πολλές φορές κάνει σύντροφος προβάλλει τις ικανότητές του, γιατί φοβάται να μην φανεί ανεπάρκεια του στον σύντροφό του. Λοιπόν, δεν μπορεί να αναγνωρίσει την σχέση, δεν ανέχεται τέτοια σχέση, γιατί η μοναδική σχέση που έχει είναι με τον εαυτό του, με την άσκησή του ή με τα πράγματα, με τη συνέπειά του και όχι με την συγνώμη και με τον αδελφό του. Έτσι λοιπόν αρνείται να ονομάσει τον αδελφό του αδελφόν και τον ονομάζει Υιόν του Πατρός. Μέσα όμως από αυτό το λόγο ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι όντως ο πατέρας με τον άσο των Υιών είχαν σχέση. Ο ένας αποδεχόταν τον άλλον ως πατέρα και ως Υιόν. Και αυτό που καθιστά τον άνθρωπο και τον θέτει σε σχέση είναι ακριβώς η έννοια της συγνώμης και της αποδοχής άνευ όρων του άλλου, που βλέποντας κανείς αυτή την στάση την εκτιμά, την τιμά και την αποδέχεται. Εμείς ανταγωνιζόμαστε ιδεολογικά και ηθικά τον άλλο. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε μέσα στην έννοια του αυτοδικαιωτισμού και του νομικισμού και της τελειομανίας, που είναι μια ουσιαστικά νεύρωση, που αλίμονο αν πιάσει τον άνθρωπο η τελειομανία στο πνευματικό επίπεδο. Βλέπεις λοιπόν ότι μπερδεύουμε την αγιότητα με την η αγιότητα που είναι η τελείωση του ανθρώπου μέσα στην χάρη του Θεού, με την τελειομανία που είναι ψυχική νόσος, που ο άνθρωπος προσπαθεί με τις δικές του δυνάμεις να κατακτήσει τους παραδείσους του, να νιώσει καλά με τον εαυτό του ότι τα κατάφερε. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή να δούμε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πολύ επικίνδυνη η τελειομανία όταν μας πιάσει στα πνευματικά, γιατί την εκμεταλλεύεται και ο διάβολος και φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία, σε απόγνωση και, του καταρακώνει τον εγώ, το εγώ. Πώς, να σας πω. Όταν ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται τον Θεό και δεν χαίρεται την χάρη του Θεού και δεν αισθάνεται ότι η παρουσία του στον οίκον του Πατρός είναι κατάσταση χαράς, χαίρομαι που είμαι στην Εκκλησία, χαίρομαι μαζί με τον Θεό, χαίρομαι γιατί αυτό μου δίνει ζωή, και ο άνθρωπος το αισθανθεί ως μια καταπίεση, που η καταπίεση δεν προέρχεται από αυτό το ίδιο, από τις εντολές τις πνευματικές που θέτει ο Χριστός. Η καταπίεση προέρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό καταπιέζεται ο άνθρωπος στην προσπάθεια του, όπως είναι κανείς, όπως είναι μικρό παιδάκι και θέλει να πείσει τον μπαμπά και τη μανούλα ότι είναι καλός μαθητής και κάνει τα πάντα για να πάρει το χειροκρότημα, την αγκαλιά και τα χάδια, και χάνει το πρόσωπό του και βάζει τη μάσκα του για να πείσει τους πάντες, ιδίως όταν είναι μια σχέση έντονη των γονέων και έχει συγκρούσεις, προσπαθεί για να τους δώσει μια χαρά να τα βρει και μεταξύ τους, να κάνει το καραγκιόζι το παιδί. Και γίνεται φύς. Και βλέπεις τα παιδιά των χωρισμένων οικογενειών πιο έξυπνα αλλά και πιο ταλαιπωρημένα. Είναι πιο έξυπνος άμυνα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν των γονέων, να τους δώσουν χαρά και μήπως αυτό τους βοηθήσει, και γίνει το προσωπείο. Χάνει ο άνθρωπος το πρόσωπο, γίνει το προσωπείο. Αυτό είναι μια αυτοκαταπίεση. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσει και στην πνευματική ζωή. Προκειμένου ο άνθρωπος να κατακτήσει τον παράδεισο, να νιώσει καλά με τον εαυτό του, να βρει την αυτοεκτίμησή του, να τον αναγνωρίσει το υπόλοιπο πλήρωμα της Εκκλησίας, να πούν μπράβο, καλό παιδάκι, καλό χριστιανός, θα πας στον παράδεισο, τέλειος, όλα υπάκουος. Λοιπόν, πες τον καραγκιός και στον παπά και στον κόσμο και στον ίδιο τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος τότε γίνεται τελειομανής. Και αν μπει και το άγχος της σωτηρίας και μπει το μεταφυσικό άγχος, πιάνει και ο διάβολος και του δίνει και καταλαβαίνει. Του φέρνει μια απελπισία και απόγνωση. Και το πρόβλημα του ανθρώπου είναι τελικά, βασικά πνευματικών, ότι δεν εμπιστευόταν την αγάπη του Θεού, δεν εμπιστευόταν τη χάρη του Θεού, αλλά προσπαθούσε να δικαιωθεί εν εαυτό, στον εαυτό του, στη δική του άσκηση και στη δική του αρετή. Αυτό λοιπόν είναι η τελειομανία. Αυτό είναι νεύρωση. Και σε αυτή την νεύρωση μπορεί να μπει οποιοδήποτε άνθρωπος όταν μπαίνει στην Εκκλησία χωρίς επίγνωση, χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι η Εκκλησία, η πνευματική ζωή είναι σχέση με τον Θεό, σχέση ελευθερίας και αγάπης, και χωρίς να προλάβει να το συνειδητοποιήσει αυτό ο βαθύ άνθρωπος, έρχονται τα χριστιανικά κυκλώματα και του επιβάλλουν νόμους και κανόνες. Τι να καταλάβει άνθρωπος? Θα προσπαθήσει, μην αμαρτήσω. Στην προσπάθεια του λοιπόν μην αμαρτήσει, στον φόβο του μην αμαρτήσει, όχι γιατί θα χαλάσει σχέση με τον Θεό, αλλά γιατί θα χάσει την καλή εικόνα που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του, ή θα χάσει ο πνευματικός του ή γύρω του, το περιβάλλον του, τότε ο άνθρωπος αυτό που φοβάται το παθαίνει. Πέφτει πιο εύκολα στην αμαρτία. Θυμάμαι ένα γέροντα, και μου έκανε εντύπωση όταν το άκουσα, που ήταν ένας έφηβος που έπεφτε σε ένα αμάρτημα σύνηθες της ηλικίας. Και όταν πήγε ο γέροντας, κατάλαβε ότι ήταν πρόβλημα φοβίας του παιδιού, ήταν πρόβλημα μειονεξίας. Πρέπει να βλέπεις βαθύτερα στον σύντροφό σου, στον άλλον, οι ενέργειες που κάνει, να τις προσπαθείς να τις καταλάβεις βαθύτερα. Γιατί πολλές φορές η οργή του άλλου μπορεί να μην δείχνει την επιθετικότητα, αλλά το φόβο του. Την ασφάλειά του, ο άλλος μπορεί να είναι σκληρός. Μπορεί να είναι μια άμυνα γιατί είναι υπερευαίσθητος. Είδα πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι τόσο σκληροί, αλλά βαθύτερα τόσο υπερευαίσθητοι. Και άλλωστε, αν βγάζει οργή, κάτι σημαίνει. Μπορεί να είναι η μειονεξία του. Λοιπόν, για να θεραπεύσεις τον άλλο, για να βοηθήσεις τον άλλο, για να έχεις αληθινή σύνδεση με τον άλλο, πρέπει να μπει στην πραγματική του κατάσταση. Λοιπόν, και ο γέροντας αυτός τον άκουσε από αυτό το νεαρό αυτή τα μαρτυρία, σοβαρά το έκανες. Ξανακάντε, του λέγεις ευλογία από μένα. Το ξανακάνει. Τον απεδέσμευσε από αυτήν την φοβία. Γιατί είναι βασικά το πρόβλημα του ψυχολογικό. Οπότε, όταν ο άνθρωπος έχει μεγάλο πρόβλημα πνευματικό, που δεν είναι ότι αμάρτησε την Α ή τη Β αμαρτία, γιατί η βάση του πνευματική είναι λάθος. Δεν κατάλαβε ότι η αγιότητα είναι η τελείωσή του με την χάρη του Θεού, την οποία δέχεται στη ζωή του και εκτιμά και ευχαριστεί για αυτήν, αλλά θεωρεί ότι είναι η παλικαριά του. Τα κατάφερε και είναι εγκρατής. Μπράβο. Και τελικά είναι στεγνός και δεν νιώθει χαρά ο άνθρωπος. Και να μην πέσει σε ψυχασθένειες ή σε νευρώσεις, τουλάχιστον στο λιγότερο επειδή θα έχει χαρά. Τελικά οικοδομούμεθα με αυτή την αντίληψη ζωής στην πνευματική ζωή ή στον κόσμο έξω, που αυτό δεν μένει άμυρη από αυτό η σχέση μας και η οικογένειά μας. Γιατί ο άνθρωπος έχει σαν πρώτο του στοιχείο στη σχέση την έννοια του δικαίου και όχι την έννοια της συγγνώμης, ή καλύτερα, γιατί κάποιος θα έλεγε, εντάξει, να συγχωρείς πατέρα, αλλά μάλλον με απατάει, με κορυδεύει. Ναι, θα λέγαμε καλύτερα την έννοια αντί του δικαίου, της κατανόησης. Γιατί μπορεί κάποιος να με απατάει, λέγω, να τον έχω οθήσει εγώ σε αυτό. Συνεπώς, αν υπάρχει βαθύτερη κατανόηση, να εξαντληθούν οι δυνατότητες κατανόησης, τότε τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί σαφώς κάποιος μπορεί να μην με γουστάρει και να θέλει να με απαντήσει και να είναι πορωμένος. Αλλά να εξαντλήσουμε τα όρια, να δούμε όντως, αποκωδικοποιώντας τον άλλον, αν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και θεραπείας της σχέσεως. Επομένως, αυτό που βαθύτερα έχουμε ανάγκη στις σχέσεις είναι η βαθύτερη κατανόηση. Είναι η ευάθυνση στην ψυχή, στην ουσία, στην ελευθερία του άλλου, για να μπορεί να βγει στην επιφάνεια κάτι πιο ουσιώδες. Και όχι η έννοια του δικαίου. Όταν ακούσεις άνθρωπο διαρκώς να έχει την ευαισθησία αυτή την έννοια, κάποιο πρόβλημα έχει βαθύτερα. Και βλέπεις να λες, μα πάτερ, καλά πράγματα σκέφτομαι. Νομίζουμε πως ένα από τα μεγάλα εγκλήματα της πνευματικής πορείας του ανθρώπου και ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η έννοια του δικαίου. Η έννοια της δικαίωσης, η έννοια της αυτοδικαίωσης. Και μάλιστα επικαλούμεθα γι' αυτό το ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Τι σημαίνει ο Θεός είναι δίκαιος? Λέει ο Αββάς Ισακ, ο Θεός είναι άδικος. Γιατί αν ήταν δίκαιος, έπρεπε να μας κάψει όλους. Η έννοια του ότι ο Θεός είναι δίκαιος σημαίνει τι? Ότι είναι φιλάνθρωπος. Δεν είναι με την έννοια αυτήν την ελληνορωμαϊκή του δικαίου αποδίδω τα ίσα, αλλά είναι με την έννοια της αρετής. Και η αρετή του Θεού είναι η φιλανθρωπία του και η αγάπη του. Επομένως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι αδίκως βασανίζονται και ταλαιπωρούνται με αυτόν τον τρόπο ως μη όφιλε και δεν χαίρονται τη σχέση τους με τον εαυτό τους και με τον Θεό. Επομένως, το πρόβλημα είναι ποια είναι η βάση της ζωής μας. Είναι η τελειομανία που είναι αρρώστια, ψυχική νεύρωση, πνευματική νόσος ή είναι η προσπάθεια του ανθρώπου για τελείωση που είναι η συνεργασία του με τη χάρη του Θεού και η εμπιστοσύνη του στην αγάπη του Θεού. Όταν αυτά τα πράγματα λείψουν, ο άνθρωπος μπαίνει στη λογική του πρεσβύτερου Υιού. Ο δε είπεν αυτό, τέκνον σι πάντοτε με τεμούι. Παιδί μου, εγώ γιατί λες ότι δεν σου έσπαξα τίποτα, κανέναν ερήφιο για να φας και να απολαύσεις, αφού εσύ πάντοτε είσαι μαζί μου. Δεν το αισθανότανε. Και επειδή είμαι πάντοτε μαζί σου, μα αυτό δεν είναι χαρά σου. Τι χαρά μου, εγώ τόσο καιρό ταλαιπωρούμαι μαζί σου με αυτά που μου λες να κάνω. Α, δηλαδή, δουλειά κάνεις. Δεν τιμάς τη σχέση. Δεν χαίρεσαι τη σχέση. Αφού λοιπόν εσύ δεν μπαίνεις στην έννοια της σχέσεως, της αγαπητικής σχέσεως, πώς θα δεις αγαπητικά τον αδελφό σου, πώς θα χαρείς με το πανηγύρι, πώς θα χαρείς με την επιστροφή του. Το ένα βασικό τεκμήριο του ανθρώπου, αν είναι μέσα στην αγάπη του Θεού, είναι αν, όχι αν συγχωρεί απλά, αλλά αν χαίρεται με την επιστροφή του άλλου ανθρώπου και δεν ενοχλείται αν αυτή η επιστροφή ήταν στηριγμένη και στην υπέρβαση κάποιων νομικών διαδικασιών που θέτει συνήθως η Εκκλησία. Αν πάρουμε πολλούς χριστιανούς και τους πούμε αυτός τώρα που κοινωνεί σήμερα, παλικάρι αυτό που κοινωνεί σήμερα, πριν 2 μήνες είχε φιλενάδες και κοιμόταν μαζί τους. Πάτερ, είστε υπέρ των προγαμιαίων σχέσεων. Πάτερ, πώς τον αφήσατε. Το πηδάλιο λέει 2 χρόνια. Εσείς πώς τον αφήσατε. Και εγώ γιατί ταλαιπωρούμε δηλαδή και προσέχω την Τετάρτη και Παρασκευή για να κοινωνήσω και με τη γυναίκα που είναι νόμιμο στη σχέση. Δηλαδή άνθρωποι μου, εδώ μένεις. Δεν χαίρεσαι που άλλος ήρθε στην εκκλησία και κοινώνεσαι και ο πνευματικός σου έδωσε την άδεια. Να, αυτή είναι η λογική μας. Πρεσβύτεροι ή δεν γινόμαστε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε για να μπούμε σε συνέχεια σε άλλα νοήματα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
Μερικές φορές λέμε, ας πούμε, να χαρίσουμε την επιστολή του αδελφού σου. Υπερβαίνοντας τα όποια δείγματα. Και τα δικά σου λάθη, αλλά και τα ενδεχόμενα του αγωνού. Όταν με μου έχει τύχει, ας πούμε, μπορεί να αποδεχθείς τα δικά σου, αλλά και το αγωνού. Να σου δείξεις όλα. Τον αποδέχεις να... Όταν ο άλλος δεν υπερβεί, δεν κάνει ο άλλος αυτή την υπέρβαση.
Τι υπέρβαση.
Δηλαδή και εκείνο να το πάρει κάποιος έτσι το πράγμα. Δηλαδή ο κιόλας μας λέμε, έχει την εντύπωση του κοροϊδεύσει ακόμη πιο πολύ.
Δεν το κατάλαβα. Πολύ σβήσιμο έχει εδώ.
Πολύ σβήσιμο. Εγώ είπα ότι έστω εγώ και εσύ μαλώσαμε.
Ναι. Μαλώσαμε. Η κάθε είναι στα χέρια.
Ναι. Και εσύ λες, εντάξει, τελείωσε αυτό και με δέχεσαι. Εγώ έπειτα νιώθω πιο πολύ με κοροϊδεύει. Δηλαδή ότι με δέχεσαι με την έννοια ότι εσύ κάτι ξέρεις από πίσω, δηλαδή.
Α, σου παίζω παιχνίδι. Σου κάνω ένα πειμα.
Ότι έχεις καταλάβει.
Είμαι πιο.
Ότι είσαι. Έχεις πιάσει αλλιώς το νόημα, δηλαδή, και με δέχεσαι. Όχι τελικά αυτό που στην ουσία κάνει.
Ξέρετε, μου τύχε πολλές φορές να έρχεται η γυναίκα να παραπονεί για τον άντρα για να δει πάτερ. Λοιπόν, δεν με φροντίζει. Εγώ είμαι στο σπίτι με 2 παιδιά, ταλαιπωρούμε και ήρθε στο σπίτι κατευθείαν και δεν τηλεόραση. Κάθεται εκεί και δεν συμμασχολείται με τα χόμπι του. Και του λέω, κοίταξε, δες το παιδί. Και αυτός τι έκανε. Έκλεισε την τηλεόραση και ασχολείται το παιδί. δεν είσαι ευχαριστημένος. Όχι, γιατί δεν το έκανε με την καρδιά του, νομίζω. Το ρωτάω να το έκανε με την καρδιά του. Πάτερ, κοίταξε, μου άρεσε, αλλά αφού το έκανε για τη γυναίκα μου, την αγαπώ. Δηλαδή, είμαστε και εμείς λίγο, θέλουμε όλα να γίνουμε τρόπο. Θεωρώ όμως ότι από τη στιγμή που εσύ θα νιώσεις μειονεκτικό έναντί μου, θεωρώντας ότι εγώ σου έπαιξα το παιχνίδι και φάνηκα ανώτερό σου, δηλαδή το πρόβλημα ουσιαστικά της γυναίκας του παραδείγματος είναι γιατί υπάρχει ένας ανταγωνισμός και θεώρησε τώρα ότι ο άντρας έκανε μια θυσία, άρα υπερήχε ηθικά αυτής και δεν θέλω αυτό το πράγμα. Επομένως το πρόβλημα είναι σε αυτή την περίπτωση ενός ανταγωνισμού και μιας αίσθησης ότι ο άλλος τώρα φάνηκε ηθικά, ηθικά να υπερέχει εμού, να φαίνεται ανώτερος ηθικά με τη συμπεριφορά του και να δείχνει καλύτερη διάθεση. Και ενοχλούμεθα. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ενώ ενοχλούμεθα, ταυτόχρονα θέλουμε και τον τάντεμα για να ανέβει η αυτοεκτίμησή μας. Ωχ, είμαι ποθητός, είμαι ποθητή, ασχολείται μαζί μου. Οπότε θέλει ο άλλος να το κάνει από μόνος του, χωρίς εμείς να τον πιέσουμε. Ένα είναι αυτό. Ένα πρόβλημα μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι νιώθουμε ότι ο άλλος τώρα μας βγήκε από δεξιά, μας το έπαιξε και ανώτερος. Αλλά αυτό μπορεί να συμβαίνει όχι γιατί φταίς εσύ, γιατί θέλεις να σε ταντεύει κάποιος ή γιατί ο άλλος, ας πούμε, φάνηκε ανώτερος από σένα. Μπορεί να φταίει και ο άλλος πως το δίνει. Λοιπόν, είναι ευθύνη, ας πούμε, του άντρα, για παράδειγμα, να το κάνει πριν το ζητήσει η γυναίκα. Δεν έχει νόημα μετά. Είναι ευθύνη, δηλαδή, ή να πει, κοίταξε, εγώ σε αγαπώ, εγώ σε εκτιμώ, θέλω να σου δώσω τα πάντα. Αν όμως δεν ενεργήσω έτσι όπως θέλεις κάθε φορά, δεν είναι γιατί δεν το θέλω να το κάνω, γιατί είμαι και λίγο κουρασμένος. Είμαι και άνθρωπος και έχω αντοχές. Μην δεις ότι πίσω από αυτή τη συμπεριφορά υπάρχει άρνησή σου, αλλά εγώ αληθινά σε δέχομαι, αλλά δεν σημαίνει ότι, όπως για παράδειγμα, αν πάει ένα παιδάκι στον μπαμπά, κατάκοψα το σπίτι, διαλυμένος, κάθεσε στο καναπέ, διάβασε μου, μπαμπά, μπαμπά, τι είναι ρε, μ' αγαπάς, φύγε από εδώ. Δεν το αγαπάει. Απλά η κούραση και η διάθεση γίνεται εσύ, βγάζει αυτή την έννοια. Οπότε μπορείς να εξηγήσεις τον άλλο ότι μην με κάνεις να είμαι διαρκώς σε γρήγορση και κουράζομαι. Μην νομίζεις ότι καμιά φορά δεν λειτουργώ όπως θέλεις, ότι δεν είναι θετικά τα συναισθήματα μου. Είναι πολύ θετικά μάλιστα και πάρα πολύ. Αλλά είμαι και άνθρωπος κουρασμένος που τότε μπορεί να έχω ένα χόμπι, δεν σημαίνει ότι εγώ σε βλέπω αρνητικά. Αλλά καμιά φορά είναι τόσο ζηλότυπος, συνήθως η γυναίκα, μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο, που ανταγωνίζεται το χόμπι του άνδρα ή της γυναίκας. Και υπάρχει μια ταλαιπωρία εκεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι να μην κάνουμε το καλό ή την υποχώρηση στον άλλον ή τη συγχωρητικότητα με ένα στυλ ιεροκήρυκα ή ιεραπόστολου, που εμείς οι καλοί χριστιανοί απλόχερα δίνουμε τη συγγνώμη, αλλά να έχει μια ευγένεια και μια αρχοντιά που να μην προσβάλλει τον άλλον αλλά μάλλον να τον αναδεικνύει. Πολλές φορές είμαστε και είναι φταίχτης και αυτός ο τρόπος που κάνουμε τη συγκατάβαση, γιατί όπως είναι τελειομανία το να είμαι σε όλα εντάξει, πολλές φορές υποκρύβεται και ένας αυτοδικαιωτισμός ο τρόπος που συγχωρούμε για να πούμε και μου έκανε και το συγχώρεσα δύο φορές Άγιος. Και άλλος το νιώθει αυτό και γίνει καταρακωμένος και αμαρτωλός και συγχωρεμένος. Οπότε είναι ο τρόπος που κινείται κανείς. Θέλει πολύ ευγένεια ψυχής και λεπτότητα. Ξέρετε, η λεπτότητα δεν είναι στους πώς μιλάω, χρησιμοποιώ τους τρόπους συμπεριφοράς. Η ευγένεια είναι βαθύτερη υπάρξεως, να βλέπεις την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου και με διάκριση να φέρεσαι σύμφωνα με τις αντοχές και τα δεδομένα που έχει. Γιατί φανταστείτε ο άλλος να νιώθει ότι έκανε λάθος και σε πρόσβαλε και ξαφνικά να εισπράττει και τη συγγνώμη σου και τη συγχωρητικότητά σου. Μπορούσε και αλλιώς να υποθεί. Μπορεί και αλλιώς να γίνει. Μέσα στη σιωπή, μέσα στην ηρεμία του προσώπου, δεν χρειάζεται κανείς και κήρυγμα. Μέσα από πράγματα που εκδηλώνουν και τη δική σου αδυναμία. Ξέρετε, είναι πιο εύκολο κανείς να το παίξει εμφανώς ασκητής με τα λάδωτα, με τις μετάνοιες, με τα χίλια δυο, με την φιλανθρωπία του, με την συγχωρητικότητά του, αλλά πολύ πιο δύσκολο να κάνει την φιλανθρωπία αλλά να θέτει τον εαυτό του υπό κάτω του άλλου χωρίς να φαίνεται τούτο. Εμείς βαθύτερα δεν νιώθουμε ότι η δικαίωση μας είναι η σχέση. Κανείς δεν νομίζει ότι η δικαίωση είναι ο άλλος να του πει: κοίταξε, έχεις δίκαιο, εγώ είμαι αποτυχία, εσύ είσαι επιτυχία, καλά που είσαι στη ζωή μου και εσύ και περνάω καλά. Αυτό θέλει να ακούσει ο καθένας. Τελικά αυτό δεν είναι δικαίωση. Η δικαίωση είναι η σχέση να υπάρχει. Να υπάρχει αληθινότητα στη σχέση. Να υπάρχει αλληλοπεριχώρηση αγαπητική στην σχέση. Και αν κανείς το δει αυτό και θυσιάζει τα πάντα και τα δίκαιά του για αυτή τη σχέση, όχι με τρόπον επιτηδευμένο που να φαίνεται και να μην φαίνεται, κάνει κάποιος για παράδειγμα τη φιλανθρωπία, κάνει να μην το δουν και στραβά, αφήνει και λίγο να φαίνεται. Μου έκανε εντύπωση ένας πιτσιρικάς που καλογερόφερνε στα 16 του και ήρθε ένας γέροντας στο σπίτι του για να το παίξει δίθεν τάχαν, έβαλε και το κομποσχήνι στο κρεβάτι. Περνώντας ο καλόγερος, ποιο είναι αυτό το κρεβάτι, άγιο κομποσχήνι, μπράβο, άγιος. Κάνουμε τέτοια καραγκιοζηλικία, τα κάνουμε. Δηλαδή το παίζουμε δήθεν ότι για να μην μας δει άλλος, αλλά αφήνουμε και να πάρει θέρα και να μας δει. Το παίζουμε συγχωρητική και μάλιστα με τρόπο που να τιμούμε τον άλλον, αλλά αφήνουμε και κάτι να του δείξουμε ότι είμαστε και καλύτεροι από σένα, τέλος πάντων. Να δείξουμε την υπεροχή μας. Αυτές είναι εσωτερικές πονηριές που ο καθένας τις ξέρει. Έτσι δεν είναι? Οπότε θεωρούμε το πώς θα φερθεί στον άλλον, αν του φερθεί με πραγματική αγάπη, έχει να κάνει με το πόσο εσύ έχεις αυτοπεποίθηση. Είναι μεγάλο πρόβλημα η μειονεξία στον άνθρωπο. Πραγματικά έρχεται κάποιος και μου λέει: πάτερ μου, ο άντρας μου έτσι, η γυναίκα μου έτσι, αυτός που έχω σχέση έτσι έτσι. Όταν ακούω μειονεξία, ανασφάλεια και ζήλια, εκεί λίγο τρομάζω και μαζεύομαι. Και προειδοποιώ κανείς αν δεν έχει ήδη μπει σε διαδικασία γάμου. Αν είσαι σε σχέση γάμου, εκεί θέλει πολλή δουλειά. Είναι μεγάλη αρρώστια η ανασφάλεια και η μειονεξία, η έλλειψη αυτοεκτίμησης στον άνθρωπο. Γιατί αυτό βγάζει παρανοή καταστάσεις, δημιουργεί μνησικακία, δημιουργεί υπονόμευση, σου λέει, εφόσον είμαι ανεκτικός, θα υπονομεύσω τον άλλον. Και αν η υπονόμευση είναι μια φαίνεται εξωστρεφός, δηλαδή μια διαδικασία επιθετικότητας, πιο εύκολα μπορεί να βγει. Όταν όμως είναι κρυφή πληγή ο άλλος και κρατάει μέσα του την επιθετικότητα και στρέφει έναντι του αυτού, τη σωματοποιεί και την κάνει πονηριά, υπονομεύει τον άλλον με διαφόρους τρόπους, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Και όταν μάλιστα ο άλλος δεν είχε την ώρα, οπότε το πρόβλημα είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να λειτουργήσουμε με πολύ προσοχή, αν ήδη έχει μια άνθρωπος σε διαδικασία σχέσεως και γάμου, ούτως ώστε να υπάρξει η προστασία των πραγμάτων. Βλέπεις τον άλλον και σου λέει, έρχεται ο πατέρας, η μάνα, και λέει, έχω κουράστηκα για εσάς και είσαι κακομαθημένοι, είστε, τίποτα δεν κάνετε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή κουράστηκες? Πολύ καλά. Και ζητείς την αναγνώριση των κόπων σου. Αυτή η αναγνώριση των κόπων μπορεί να σημαίνει ότι ο άνθρωπος πραγματικά έκανε κάτι και θέλει άλλοι να τον αναγνωρίσουν. Να τον τιμήσουν για αυτό το πράγμα. Είναι ανθρώπινο αυτό. Αλλά όμως δεν είναι και η ουσία των πραγμάτων. Κάνεις κάτι για τα παιδιά σου, για να σε αναγνωρίσουν, λέει η μάνα στα 50 της. Αχ, είναι ευχαριστώ, δεν ακούω. Πάτερ μου, εμένα όλα έτσι με έχουν. Και από τον άντρα μου τα ακούω και από τα παιδιά μου τα ακούω. Και καλά που είμαι, κρατάω τις ισορροπίες, υποχωρώ, όλα εγώ τα υποφέρω. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Αλλά και όλες αυτές οι κουβέντες μαρτυρούν κάτι. Ότι τελικά νιώθει τόσο κατεπιεσμένος ο άνθρωπος στην προσπάθεια του να βρει μια αναγνώριση και μια αποδοχή, να βρει το δίκαιό του, που ταλαιπωρείται περισσότερο. Και πώς να βρει το δίκαιό του? Σίγουρα, αν είσαι γκρινιάρης, γκρινιάρα, κακομύρης, του σπάς πιο πολύ τα νεύρα του άλλου και δεν σε αναγνωρίζεις ποτέ. Χρειάζεται ο άνθρωπος μέσα του να έχει την αυτοεκτίμησή του. Δηλαδή, η δικαίωση μου, το άντρας μου, είναι ότι η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Είναι ο εαυτός μου έτσι όπως με δικαίωσε ο Θεός. Με την χάρη του και την αγάπη του. Αν δεν έχει αυτή τη δικαίωση ο άνθρωπος, δύσκολα μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Χρειάζεται αυτοεπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, η οποία δεν είναι έπαρση. Έπαρση, ξέρετε ποια είναι? Είναι η έμμονη ενασχόληση με τις αμαρτίες μας. Η έμμονος ενασχόληση με τις αμαρτίες μας δείχνει απουσία ταπεινώσεως. Και απουσία αγάπης είναι η έμμονος ενασχόληση με τις αμαρτίες του συντρόφου μου. Η αυτοπεποίθηση, αυτή η ψυχική ισορροπία γεννάται μέσα από την αίσθηση ότι ο Θεός με αγαπά και τη στηρίζω όχι στη δική μου δύναμη και στην αξία, αλλά στη δύναμη αυτού ο οποίος μου γεννά και την εσωτερική αξία. Και ο άνθρωπος είναι απαραίτητο να στηριχθεί έτσι, να βρει τον εαυτό του, αλλιώς θα προσπαθεί να βρει από τον σύντροφό του και διαρκώς θα τρώγεται ένας με τον άλλο. Θα τον ξεζουμίζει. Όταν λοιπόν προσπαθεί η μάνα, η κακομοίρη να βρει τα δίκαιά της, καλώς πράττει και δίκαιον έχει, αλλά δεν θα δικαιωθεί και πάλι έτσι. Πρέπει να έχει μέσα τις αντοχές τέτοιες, να βρει έναν τρόπο που να γεμίζει η ίδια, εφόσον δεν τη γεμίζει άμεσα και ελεύθερα και χωρίς πίεση η σχέση της, η οικογένειά της, χρειάζεται ο άνθρωπος να αντλεί από κάπου αλλού δύναμη και αξία. Και αυτή είναι η χάρη του Θεού, η οποία αληθινά δικαιώνει τον άνθρωπο. Και για να γευτείς όμως τη χάρη του Θεού, πρέπει να δεις ότι ο Θεός σε δικαιώνει και όχι ο δικός σου αγώνας. Ο δικός μου αγώνας είναι για να δέχομαι την δικαίωση του Θεού. Για να παίρνω αυτό που με δικαιώνει ο Θεός. Οπότε χρειάζεται να παίρνει ο άνθρωπος τη δύναμη αυτή για να μπορεί να σταθεί στα πόδια του και μέσα από αυτή τη χάρη να δει διαφορετικά τα πράγματα. Και να πει ο άντρας, πατέρας που λέει για τα παιδιά του, εγώ θυσιάζομαι, κάνω τα πάντα και εσείς τι κάνετε, να σκεφτεί ότι το ότι εργάζεται με τη χάρη του Θεού γίνεται. Γιατί μπορεί να ήταν ανάπηρος και να μην κάνει τίποτα. Και αν θέλει να βρει ανταπόκριση από τα παιδιά του, αναγνώριση, η αναγνώριση είναι να τα παιδιά να βρουν έναν δρόμο που να βρουν χαρά στην ζωή. Και σίγουρα με αυτόν τον επιθετικό τρόπο δεν εμπνέει τον άλλο. Του βγάζεις άμυνες περισσότερες και σου επιλύθεται μετά άλλος με χειρότερο τρόπο. Με να τον σε ενοχλεί και να σου δημιουργεί διαρκώς κόντρα, σου πάει τα νεύρα. Δοκιμάστε. Αν έχετε παιδιά 16-17 χρονών και τους αρχίζετε τα κηρύγματα, χωρίς τους εμπνέετε ζωή, θα θυσιωμήσουν, θα αρχίσουν μετά να βγάζουν γκρίνιες και στο τέλος θα βγάζουν την επιθετικότητα. Είναι οι άμυνες που υψώνουν για να προστατευτούν από όλα αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται άλλο να πεις, κοίταξε, εγώ το κάνω αυτό, επειδή σε αγαπώ. Ανεξάρτητα το καταλαβαίνεις ή όχι. Και θέλω εσύ να είσαι καλά. Οι κόποι μου δεν θέλουν αναγνώριση από σένα, η αναγνώρισή μου είναι εσύ να σταθείς στα πόδια σου και να βρεις χαρά. Πρόσεξε γιατί υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Σου τις επισημαίνω και μάλιστα τους επιβάλλω μέχρι κάποιας ηλικίας. Από εκεί και πέρα είσαι υπεύθυνος. Αλλά σου έχω πει, σου έχω δείξει, σε έχω εμπνεύσει με τη ζωή μου για κάποια πράγματα. Αυτός είναι ένας τρόπος αληθινά που δεν μας ενδιαφέρει το δίκαιο απλώς να πει η κοινωνία, αχ τι καλά παιδάκια βγάλαμε, πω πω γιος μου, η κόρη μου, πω πω όλα συγχαρητήρια παίρνω για τον κόσμο. Βγήκα και όλοι συγχαρητήρια μου έδωσαν για σένα. Αυτή είναι η δικαίωση. Και μπορεί να δώσω συγχαρητήρια, αλλά η κορούλα σου, από την πολύ καλά τα πίεση για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σου, έπαθε νεύρωση και βουλεμική ανορεξία και έγινε 35 κιλά. Σύνηθες φαινόμενο. Μπορεί το παιδί σου να παίρνει συγχαρητήρια για το παιδί σου, αλλά εσύ ξέρεις τι τραβάει στο σπίτι με τον άντρα ή με τη γυναίκα και πόσο στεγνός είναι μέσα του και δεν ξέρει να χαίρεται τη ζωή. Επομένως είναι σημαντικό εις τον άνθρωπο να εμπνέουμε ζωή και χαρά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Τελειώνοντας λοιπόν, αυτό έτσι που θέλαμε να σας μεταφέρουμε έτσι απλά, να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος, αν δεν ξεπεράσει την δύναμή του, δεν μπορεί να αγαπήσει. Αν ο άνθρωπος δεν ξεπεράσει την έννοια του καθήκοντος, Και αντί του καθήκοντος να βάλει την έννοια της σχέσεως και ότι η οικοδόμηση της σχέσεως είναι η δικαίωσή του, είναι χαμένος. Κι αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει ότι η αγιότητα, η τελείωσή του, είναι η μετοχή του στη χάρη του Θεού και ότι η χάρη του Θεού μας δικαιώνει και ευθύνη η δική μας είναι να ανταποκριθούμε θετικά σε αυτή την πρόσκληση της αγάπης του Θεού, αλλά εμένει νευρωτικά και με σχολαστικών τρόπων ασχολείται με τις αμαρτίες του και τους εμετούς του, αυτός ο άνθρωπος μετά την εκκλησία θα πάει στο ψυχιατρείο. Ή, τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος θα κάνει μια δυστυχισμένη ζωή και μια δυστυχισμένη οικογένεια. Και ο Θεός θα απουσιάζει, αλλά και η ανθρώπινη χαρά θα λείπει. Αν ο άνθρωπος δεν ξεπεράσει τον αυτοδικαιωτισμό του και την τελειομανία του, και όπως τα μικρά παιδιά δεν εμπιστευτεί τον Θεό Πατέρα και έτσι να τον ακολουθεί, με νηπιάζουν φρόνημα, χωρίς υψηλή σοφία, αλλά με απλότητα ζωής, που αυτή η απλότητα είναι να καταλάβω ότι αυτό που αξίζει να ζούμε είναι να παίρνουμε αγάπη και να δίνουμε, και αυτό δεν είναι ένας φτηνός συναισθηματισμός, αλλά είναι μια επώδυνος κατάσταση που σε βάζει σε διαδικασία να πονέσεις για τον εαυτό σου και την κατάντια σου, να καταλάβεις τα κενά σου, να καταλάβεις τα όρια σου, να καταλάβεις την αποτυχία σου και έτσι να συμμεριστείς και τον άλλον και έτσι να καταλάβεις και τον άλλον και έτσι να δεις τον άλλον, δεν μπορεί να οικοδομηθεί αληθινή σχέση. Το πρόβλημα και η μανία που μας πιάνει είναι αυτή. Όταν λοιπόν εσύ έχεις τελειομανία και θέλεις όλα να σε εντάξει, γιατί έχεις κάποια φετίχ ή κάποια φαντασία, κάποιους στόχους που σου μπήκαν έτσι στο μυαλό, στο κρανίο και δεν σου βγαίνουν, και προσπαθείς με κάθε τρόπο να διεκδικήσεις αυτή την επιτυχία και αγχώνεσαι και τρελαίνεσαι, γράφεις τους δίπλωδες σου και δεν υπολογίζεις τίποτα. Αυτή νομίζουμε είναι μια μεγάλη πνευματική πτώση και μια ψυχική ασθένεια που επικεντρώνεται στο ότι δεν τιμάς το πρόσωπο, αλλά εν αγωνίως προσπαθείς να καταξιώσεις το άτομό σου, θυσιάζοντας τα πρόσωπα εις τιμήν των πραγμάτων. Και θυσιάζεις τα πρόσωπα εις τιμήν του δικαίου. Αλλά το δίκαιο του αληθινών είναι η αποκατάσταση των σχέσεων μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης και αποδοχής. Κουραστήκαμε. Το επόμενο Σάββατο θα τα πούμε. Θέλετε κάτι να βρει, κάτι τελειώνοντας. Συγγνώμη. Ναι, το όνομα. Ο Γιάννης λέει, εδώ είπατε ένα παράδειγμα για την τελειομανία, για τον άνθρωπο που μανιωδώς προσπαθεί. Και πώς θα καταλάβει ότι είναι σε πτώση για να επανέλθει.
Ναι.
Επειδή ο Θεός μας αγαπά, ξέρει τι κάνει. Τι κάνει, όσο προσπαθείς να μην πέσεις, όσο πέφτεις. Μέχρι στιγμή που να πεις, παραδίδομαι, αληθή έγινα, δεν γίνεται τίποτα. Μου είχε μια περίπτωση, ένα παιδί, παντρεμένος, ο οποίος είχε μανία με τα φρουτάκια, με το καζίνο. Και είχε κάποια άλλη έτσι πάθη που ταλαιπωρεί το. Και ψάχνοντας, βρήκαμε ότι από μικρός δεν έτυχε τις αναγνωρίσεις που ήθελε, είχε μία μειονεξία, δεν είχε αυτοεκτίμηση και προσπαθούσε μέσα από την επιτυχία και το κέρδος που μαρτυρείται με τα χρήματα να βρει αυτή την ισορροπία. Ταυτόχρονα όμως μπήκε και στην εκκλησία με αυτή την έννοια του να τα καταφέρω, και οπότε ένιωθε την πτώση, και όσο περισσότερο ένιωθε ενοχές για την πτώση, παράλληλα και μια αγωνία να κερδίσει για να αποδείξουν αυτό του κάτι, έχοντας αυτές τις συγκρούσεις, όλο και πιο πολύ πήγε στο καζίνο, όλο και πιο πολύ ταλαιπωρείται. Και όλο όσο φοβόταν την αμαρτία, πιο πολύ πέφτει στην αμαρτία. Και τελικά, του λέει, ρε παλικάρι μου, γιατί προσπαθείς να μην πέφτεις. Και πες ότι δεν έπεσες, σώθηκες. Το πρόβλημά σου, και να μην πέσεις και να μην κάνεις τίποτα, δεν σώζεσαι. Το θέμα είναι να καταλάβεις ότι δεν είσαι εσύ τα πάντα. Δεν είσαι εσύ η αρχή της σωτηρίας σου. Η αρχή της σωτηρίας είναι ο Χριστός. Και πρέπει αυτό να εμπιστευτείς και να αφαιθείς στη χάρη του. Και να του πεις, Θεέ μου, είμαι ένα μάτσο χάλια. Εγώ δεν καταφέρνω τίποτα. Έλα με τη χάρη σου να μου κάνεις τη διόρθωση που πρέπει, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και να πάψεις να φοβάται την αμαρτία. Τότε μπορεί να αρχίσει να γίνεται κάτι. Αλλά αυτό να μην είναι μόνο λόγια, να γίνει και προσευχή, να γίνει και αγώνας εσωτερικός, ούτως ώστε να κάνει ο άνθρωπος κέντρο της ζωής του, όντως των Χριστών. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ο ηθικός αυτουργός του ανθρώπου που καθέξει αμαρτάνει και έχει κάποιο πάθος, δεν είναι γιατί ο άνθρωπος είναι τόσο αμαρτωλός, γιατί έχει μια ψυχολογική αθυναμία, μια ανασφάλεια, μια μειονεξία και μια πνευματική ασθένεια που είναι συνέπεια της μειονεξίας του και της πνευματικής αγωγής που έτυχε, που προσπαθεί να δικαιώνεται από τα έργα του και όχι από τη χάρη του Θεού. Και έτσι επιτρέπει ο Θεός να πέσει, να πέσει, να ξαναπέσει, για να καταλάβει ότι με τις δυνάμεις του τίποτα δεν γίνεται πριν να προστρέξει στη χάρη του Θεού. Λέγει αφρόλου. Την χάρη του Θεού ο άνθρωπος όταν έρχεται την καταλαβαίνει θέλοντας και μη. Όπως καταλαβαίνει τον έρωτα όταν έρχεται. Αλλά τέλος πάντων κάποια τεκμήρια, κάποια στοιχεία που δηλώνουν την κατάσταση του ανθρώπου να δούμε. Αν ο άνθρωπος όντως βαδίσει χάρη του Θεού, πώς θα φανεί. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να μου πει μια γυναικούλα που είναι στην εκκλησία και συγκινήσει λίγο και δακρύζει. Όχι τη χάρη του Θεού όταν μετά από λίγο πάει, τσακώνει, μηγενώζει και έρχονται στα μαχαίρια ή κάθεται με τον άντρα της και κουβεντιάζουν για πόσο εδώ και πόσο εκεί, ποιος αδίκησε ποιον. Αυτό είναι απλώς μια αισθηματική, συναισθηματική κατάσταση μιας ψυχικής εφορίας. Η χάρη του Θεού φανερώνεται αληθινά, την νιώθει μεν ο άνθρωπος, αλλά και αν όντως είναι χάρη του Θεού, την φαίνεται από κάποια στοιχεία συγκεκριμένα. Ένα στοιχείο είναι το να μην κατακρίνει ο άνθρωπος. Άλλο στοιχείο είναι να θέλει το καλό για όλους. Άλλο στοιχείο είναι να συγχωρεί τον εχθρό του. Άλλο στοιχείο είναι να θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να βλέπει με ένα θετικό βλέμμα, με αυτή την άποψη του Θεού πάντα θέλουν σωθήνε. Αυτά είναι στοιχεία που βοηθούν τον άνθρωπο να καταλάβει όντως ότι είναι στην χάρη του Θεού. Ή πιο απλά, επειδή τι είναι η χάρη του Θεού, είναι η συγχώρεση. Τι σημαίνει συγχώρεση, εγώ και ο Θεός είμαστε ένα, είμαστε στον ίδιο χώρο. Συγχωρώ, είμαι στον ίδιο χώρο. Επομένως, η ένδειξη είναι αν αυτή η συγχώρεση βγαίνει παραπέρα. Αν μπορώ να είμαι και με τον άλλον άνθρωπο στον ίδιο χώρο, αν μπορώ και εγώ να συγχωρώ. Δύσκολο, ε. Ναι, είναι μια χάρη του Θεού αυτή. Άλλη όμως μεγαλύτερη χάρη του Θεού. Ναι, ένα στοιχείο του χαρακτήρος είναι αυτό και ένα θετικό στοιχείο και νομίζουμε ότι αυτή είναι ένα στοιχείο της χάριτος. Αλλά η αληθινή χάρη είναι όταν δεν συγχωρώ τον οποιοδήποτε, αλλά αυτό που με αδικεί, τον εχθρό μου. Αν μπορέσω να συγχωρέσω τον εχθρό μου, όντως εδώ έχουμε χάρη του Θεού. Και ένα άλλο στοιχείο είναι γιατί κάποιος μπορεί να φτάσει σε μια κατάσταση παθητική, να εξελιχθεί, να ανέβει σε ένα άλλο διαφορετικό επίπεδο, να θεωρεί ότι ανεβαίνει επίπεδα και διώχνει τα πάθη, απομακρύνει τα πάθη και κάνει μια απέκδυση των παθών, ακολουθεί μια ασκητική οδό να αποσιωπήσει τα πάθη του και να τα νεκρώσει. Αυτό δεν είναι η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού όταν νεκρωθούν τα πάθη, νεκρωθεί η εχθρότης μου ως πάθος για παράδειγμα, αλλά αντί αυτού βάλω το πόθος και την αγάπη των Χριστών. Επομένως δεν είναι απλά ότι βελτίωσα τον εαυτό μου, ανέβηκα σε ένα άλλο επίπεδο και μάλιστα μπόρεσα να νικήσω και την κακία έναντι του εχθρού μου και αυτού μου αδίκησε, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει και ο τρελός που δεν έχει συνείδηση. Και δεν έχει συνειδητότητα. Μπορεί να κάνει και ένας ο οποίος έκανε διάφορες μεθόδους μέσα του και βρήκε διάφορες ασκητικές τεχνικές να αποσιωπήσει αυτή την οργή ή αυτό το ψυχικό του παρορμητισμών. Όμως, η χάρη του Θεού δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν είναι η επαφή με τον εαυτό μου, α, τα κατάφερα, μπόρεσε για τον εαυτό, αλλά ο πόθος μου για τη σχέση μου με τον Χριστό. Να αγαπήσω δηλαδή τον Χριστό και μέσα από αυτήν την προσωπική αγάπη να μπορώ να αγαπώ εν προσώπο και τον άλλον, όχι απρόσωπα σαν μια μάζα. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να επαναλάβουμε και με δεύτερον τρόπο. Χάρης του Θεού δεν είναι ο άνθρωπος ηθικά να ανέλθει σε επίπεδο. Χάρης του Θεού είναι να φλέγεται ο άνθρωπος από χαρά και αγάπη για τον Χριστό και μέσα από τον Χριστό με κάθε άνθρωπο. Και αυτό ασφαλώς φέρει μια λεπτή άβρα χαράς και ελπίδος που δεν είναι απλώς ένα συνέστημα, που σε αυτό το συνέστημα μπορεί να υπάρχει και η λύπη και η χαρά, υπάρχει η χαρμολύπη. Αλλά το κυρίαρχο συνέστημα σε αυτόν είναι το ξεπέρασμα του φόβου του θανάτου. Το ξεπέρασμα του φόβου του θανάτου που μπορεί να γεννάται μέσα από μια αναμεμειγμένη κατάσταση λύπης και χαράς, λεπτής άβρας, που είναι αίσθηση όμως ζωής, είναι όντως ένδειξη της χάρητος του Θεού, που είπαμε είναι ακριβώς όχι η βελτίωση του ανθρώπου και το να ανέλθει ο άνθρωπος σε ένα ανώτερο ηθικά επίπεδο, αλλά είναι ακριβώς το να φλέγεται από χαράν για τον Χριστό, όπως ένας αγαπάει και είναι ερωτευμένος με ένα άλλο πρόσωπο, με την ίδια διάθεση και τον ίδιο πόθο, όπως οι ερωτευμένοι. Και μέσα από αυτή την αγάπη να επεκτείνεται σε κάθε άλλον μυριωστόν πρόσωπο του Χριστού που είναι αδελφός μας. Είναι όχι χοντρή, λεπτή. Η λεπτή άβρα είναι, ξέρετε, όταν, πού έγινε με τον Μωυσή, όταν εμφανίστηκε ο Χριστός, λέει, ότι αποκαλύφθηκε, σε ποιον προφήτη, δεν θυμάμαι, λέει, ακούστηκε βροντί και δεν ήταν ο Θεός. Ακούστηκε σεισμός και ούτε εκεί ο Χριστός, ούτε εκεί ο Θεός. Και ήρθε, λέει, δροσερό αεράκι και εκεί ήταν ο Θεός. Ο Θεός είναι ευγένεια, είναι λεπτότητα. Είναι αρχοντιά. Με αυτή την έννοια. Είναι τόσο ευγενικός ο Χριστός που τον διώχνεις και φεύγει, τον καλείς και έρχεται. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.